Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 11 листопада. Наши темы. За полгода у Беларуси почали 900 политичных справ. Литва накировала ноту у Минск и чакая официальной информации про инцидент на АЭС. Минздоровье дозволило фельдшерам и помощникам лекара выписывать больничные. А зараз про гэта и іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі за 6 месяцаў у Беларусі пачата больш за 900 крымінальных справ. Такую лічбу называюць праваабаронцы з вясны. Пад крымінальны пераслед трапілі ўдзельнікі прэзідэнцкай гонкі, актывісты іх штабаў, удзельнікі мірных акцый пратэсту пасля выбарчай кампаніі. Самыя распаўсюджаныя артыкулы крымінальнага кодэксу, якія выкарыстоўваюцца следчымі. Гэта артыкул 293 крымінальнага кодэкса «Масавыя беспарадкі». Вясна ведае прозвішчы мінімум 157 фігурантаў справ па гэтым артыкуле. Далей артыкул 342 крымінальнага кодэкса «Арганізацыя або актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Па ім пачалі справу Ціханоўскага, а таксама справу пасля шэсця на дзяды ў Мінску. Падазраванымі праходзяць 231 чалавек. Далей артыкул 363. Супраціў супрацоўніку органаў унутраных справ або іншай асобе, якая ахоўвае грамадскі парадак. Таксама артыкул 364 крымінальнага кодэксу. Гвалт альбо пагроза прымянення гвалту у дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных справ. Далей артыкул 243 крымінальнага кодэкса «Ухіленне ад выплаты падаткаў». Па гэтым эканамічным артыкуле былі затрыманыя актывісты штаба Віктара Бабарыкі і супрацоўнікі кампаній, якія дапамагалі штабам альтэрнатыўных кандыдатаў ці пацярпелым падчас акцый пратэсту. Таксама вядома, што пачатыя справы за паклёп. Артыкул 188 крымінальнага кодэкса, за хуліганства, артыкул 339 і па іншых артыкулах крымінальнага кодэксу. Праваабаронцы вясны паведамляюць, што сабралі імёны і прозвішчы больш як 450 чалавек з усёй краіны, якія трапілі пад крымінальны пераслед у сувязі з падзеямі выбарчай кампаніі і пасля яе. 98 чалавек з гэтага спісу ўжо лічацца палітычнымі зняволенымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва накіравала ноту ў Мінск і чакае афіцыйнай інфармацыі пра інцыдэнт на беларускай АЭС. Днямі падчас выпрабаванняў там была выяўлена неабходнасць замены асобнага электратэхнічнага вымяральнага абсталявання. Станцыя перастала выпрацоўваць электраэнергію. Літоўскі МЗС спадзяецца, што ў афіцыйным адказе беларускі бок паведаміць і пра прычыны інцыдэнта, і пра яго ўплыў на працэс запуску станцыі, і на атамную бяспеку. Падкрэсліваецца, што гэта цікавіць не толькі Вільню, але і ўсю міжнародную грамадскасць. Напярэдадні чыноўнікі Міністэрства энергетыкі Беларусі заявілі, што праграма запуску беларускай АЭС прадугледжвала часовае спыненне вытворчасці электраэнергіі. Інцыдэнт на АЭС адбыўся 8 лістапада, на наступны дзень пасля візіту Аляксандра Лукашэнкі, які афіцыйна адкрыў станцыю і заявіў, што Беларусь становіцца ядзернай дзяржавай. Як вядома, Літва занепакоена бяспекай Астравецкай АЭС, пабудаванай каля яе мяжы, і шмат разоў прасіла не запускаць станцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя дазволіла, каб бальнічныя выпісвалі не толькі дактары, але і сярэдні медперсанал, фельчары і памочнікі лекара па амбулаторна-паліклінічнай дапамозе. Адпаведны загад падпісаны 10 лістапада. Дакумент дзейнічае толькі на перыяд уздыму інфекцыйнага захворвання. Пры гэтым падкрэсліваецца, што такое права атрымаюць не ўсе медработнікі сярэдняй спецыяльнай медыцынскай адукацыі, а толькі самыя высокакваліфікаваныя. Іх спісы будуць зацвярджацца ў Мінздароўя, галоўных упраўленнях па ахове здароўя, аблвыканкамаў, Камітэце па ахове здароўя Мінгарвыканкама, тэрытарыяльных органах Фонду сацыяльнай абароны, насельніцтва Мінпрацы. Дарэчы, гэтая ж пастанова вызначае, што бальнічны сярэднім медперсаналам можа выдавацца не больш як на 10 каляндарных дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Студэнт БДУІР Дмітрий Мазура, які адбыў 38 сутак адміністрацыйнага арышту, з'ехаў з Беларусі. Ён запомніўся сваёй палымянай прамовай у верасні на прыступках універсітэта.
Конкретно в это время вышел на эту ад. А те, кто отсиживаются, ну, мне нечего сказать этим людям. Я не знаю, на что вы рассчитываете, когда это коснется вас. Это ваши люди, это также ваши проблемы, как и наши. Я был вчера на заседании Миши. И я вам скажу, что она просто сказала 10 суток, она штампует таких пачками, для нее это просто как кнопку нажать, как пирожок съесть. Это ненормально. Поэтому каждый должен выйти и поддержать как минимум Мишу и понимать, что это может случиться с ним или с его родственниками. Не бывает никогда чужой проблемы. Спасибо.
Пасля яго проста каля ВНУ скралі сілавікі ў цывільным. Пра тое, што было далей, ён расказаў у інтэрв'ю студэнцкай думцы. Пасля затрымання было і збіццё, і здзекі, і абразы. У апошнія дні зняволення было маральна цяжкавата, таму што 38 сутак сканчаюцца, а я не ведаю, што мяне чакае, сказаў Дмітрый. Мазура дадае, што яму пагражалі крымінальнай справай. А калі паўстала пытанне аб адлічэнні, а значыць і аб прызыве ў войска. Вырашыў з'ехаць за мяжу, але хлопец плануе вярнуцца на радзіму, як толькі ўсё скончыцца, каб дапамагаць краіне і рабіць яе лепш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дождж» заявіла пра неабходнасць змяніць тактыку пратэстаў у Беларусі. Паводле яе слоў, гэта неабходна, каб людзей не падстаўляць. У мінулую нядзелю ў Мінску было затрымана больш за 1000 чалавек. Сілавікі не далі пратэстоўцам сабрацца ў адну калону і правесці традыцыйнае шэсце. Магчыма, зменіцца карцінка, людзей стане менш, таму што ўжо на падыходах да месца збору людзей забіраюць, не даюць сабрацца разам, кажа Ціханоўская. Паводле яе слоў, над зменай тактыкі вядзецца вялікая праца, дэталі якой пакуль не агучваюцца. Святлана Ціханоўская заявіла, што задача ранейшая – працягваць акцыі пратэсту ў нядзелі і ў іншыя дні, працягваць ціск на рэжым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.